Μια ακόμα εβδομάδα μας προσέθεσε η ζωή μας και άλλες δύο εβδομάδες σε αυτά τα, ας πούμε, μαθήματα που κάνουμε στην προσπάθειά μας να ακόμα μια φορά να προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού, να τον βλέπουμε, να τον ψηλαφίζουμε, να τον αφήσουμε να έρθει και να μπει μέσα μας, να μας διδάξει και να μπορέσουμε μέσα από όλα αυτά να εκπληρώσουμε το σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας, το οποίο είναι να αυξηθούμε όλοι, ο καθένας προσωπικά αλλά και όλοι μαζί, και να έχουμε πάντοτε στόχο και με προοπτική να φτάσουμε το μέτρο της τελειότητας, που είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από την πνευματική, την τελειότητα της πνευματικής ηλικίας του Ιησού Χριστού. Τελευταία φορά κάναμε το βιβλίο της Εξόδου. Είπαμε ότι η γέννηση ήταν το βιβλίο με τις ανάγκες του ανθρώπου, ήταν ο άνθρωπος το κεντρικό θέμα, και στην Έξοδο ήταν ο Θεός το κεντρικό θέμα. Είδαμε έναν Θεό δυνατό, με τέρατα και σημεία, να κάνει θαυμαστές ενέργειες και τη σύγκρουση αυτή των δύο θελημάτων, τα οποία εκπροσωπήθηκαν το θέμα του Θεού από τον Μωυσή και το θέλημα του διαβόλου από τον Φαραώ. Είδαμε ότι κατατροπώθηκε ο Φαραώ μέσα από όλα αυτά, δοξάστηκε ο Θεός. Τώρα σήμερα θα δούμε το επόμενο βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο του Λεβιτικού. Το οποίο βιβλίο του Λεβιτικού κατά πολλές έννοιες είναι, ίσως μπορεί κάποιος να πει, το δυσκολότερο, ίσως το πιο βαρετό βιβλίο, το βιβλίο που λιγότερο κανείς επιθυμεί να διαβάσει. Σε πολλές φορές οι χριστιανοί, κάποιος ο οποίος ξεκινάει να διαβάσει το Λόγο του Θεού, αν ξεκίνησε να το διαβάσει τη γραφή από την αρχή, ξεκινάει, βλέπει τη γέννηση, πολύ ωραία η δημιουργία, το σύμπαν, τα φυτά, η πτώση, το φίδι στον παράδεισο, ο εκδιωγμός του ανθρώπου, μετά ο κατακλυσμός του Νόε. Γεγονότα έτσι ενδιαφέροντα. Προχωράει μετά στην Έξοδο, είπαμε την προηγούμενη φορά, σημεία πολλά, μεγάλα θάλασσες ανοίξανε, άγγελος προστευτής, πληγές του Φαραώ, προχώρησε ο λαός, ενδιαφέροντα, πολύ ωραία. Μετά όμως έβγαινε το άνθρωπο στο Λεβιτικό. Ξεκινάει, διαβάζει στην αρχή, βλέπει τις θυσίες, κάποιες προσφορές. Εντάξει. Κάνει στην αρχή υπομονή, περιμένει, δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο τα προηγούμενα βιβλία, ίσως με την πρώτη ανάγνωση, αλλά κάνει υπομονή. Μετά προχωράει, βλέπει τις υπόλοιπες προσφορές, σιγά σιγά βλέπει, ανεχίζουν κάποιες διατάξεις για τις τροφές, για το τι να τρώει ο λαός, τι απαγορεύεται. Μετά αρχίζει σιγά σιγά και χάνει το ενδιαφέρον του, γιατί δεν βλέπει κάτι χρήσιμο σε όλα αυτά. Θεωρείται ότι είναι πολύ παλιά, που ήταν για τότε, τι δουλειά έχω με αυτά. Συνεχίζει παρόλα αυτά, προχωράει ως που φτάνει στο σημείο που αρχίζει η γραφή να μιλάει για λέπρα, για ανθρώπους με αρρώστιες, για μούχλες, για μύκητες, για ρούχα με λέπρα, για σπίτια, για να φωνάζει για ακάθαρο, για ακαθασίες, για ρεύσεις από το σώμα, εκκρίσεις, αρρώστιες. Οπότε και κάπου εκεί και ο άνθρωπος πολύ πιθανόν να μείνει από βενζίνη, θα λέγαμε, πνευματική, και ίσως να είναι και η τελευταία φορά που διαβάζει τη γραφή για πολύ καιρό, μέχρι που σιγά σιγά του ξαναγεννιέται η ανάγκη να... Αλλά είναι ένα σημείο, θα λέγα, μια λακκούβα κατά κάποιο τρόπο, το βιβλίο του Λεβιτικού. Και πράγματι, αν κανείς το διαβάσει και μείνει μόνο στο εξωτερικό περίβλημα, θα λέγαμε, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα βιβλίο ξερό, που δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμως θυμίζουμε ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη, για να μην λέμε ότι δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε σήμερα. Είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι όλη η γραφή είναι ωφέλιμη για έλεγχο, για διδασκαλία, για επανόρθωση. Και αν κάποιος μου πει ότι ξέχασε να πεις ότι είναι και θεόπνευστη, σκόπιμα δεν το είπα το θεόπνευστη, γιατί όταν λέμε είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, μέχρι να φτάσουμε στο ωφέλιμη, έχουμε ξεχάσει το όλη η γραφή. Και κρατάμε ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και περάσει το μυαλό μας ότι κάποια από αυτή είναι και ωφέλιμη. Αλλά όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και όλη η γραφή είναι ωφέλιμη. αν δεχτούμε αυτό το εδάφιο ως λόγο Κυρίου που είναι, τότε πάει να πει ότι το βιβλίο αυτό που υπάρχει μέσα στη γραφή, και θα έλεγα ότι τότε δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη την εποχή εκείνη, ήταν πιο πολύ και την Παλαιά Διαθήκη αυτό το εδάφιο αναφερότανε, τότε αυτό το βιβλίο είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο για τον έλεγχο μας, για τη διδασκαλία μας, για την επανόρθωση, για την οικοδομή μας, για όλα όσα μας προσφέρει ο λόγος του Κυρίου. Αλλά ας δούμε σιγά σιγά τι είναι αυτό το βιβλίο, έτσι θα πούμε επιτοχάδιν φυσικά, είπαμε ότι θα δούμε ένα βιβλίο κάθε φορά, δεν έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε. Όμως θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι είναι ένα φοβερό βιβλίο, έχει πολύ ωραίους συμβολισμούς, στους οποίους αν μάθουμε να τους ακολουθούμε, αν δούμε πίσω από τα σύμβολα αυτά, τότε θα γνωρίσουμε μέσα από αυτά τον εαυτό μας, θα γνωρίσουμε πολύ καλύτερα τον Θεό, θα γνωρίσουμε το έργο του Χριστού, θα γνωρίσουμε πώς πρέπει να θεωρούμαστε στο σπίτι μας, στην εκκλησία, στη δουλειά μας, στο περιβάλλον μας, πώς πρέπει να φιλάμε τους εαυτούς μας, πώς πρέπει να βλέπουμε τον Θεό. Όλα αυτά υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο, θα πω και κάτι και θα κλείσω με αυτό το κάπως προκλητική διατύπωση, αλλά σκόπιμα αυτό το πω, είναι ένα από τα βιβλία από ολόκληρη την Αγία Γραφή που μιλάει πιο πολύ για τον Χριστό. Μαζί με το βιβλίο της, μαζί με την προσεδρίωση επιστολή και τα Ευαγγέλια, αυτό ίσως είναι το τρίτο τέταρτο βιβλίο σε κατάταξη που μιλάει τόσο πολύ για τον Χριστό. Επειδή ας ξεκινήσουμε και να δούμε ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου. Θα το πούμε από την αρχή, έτσι ώστε να έχουμε στο νου μας πως ό,τι πούμε και ό,τι διαβάζουμε τώρα, ίσως σπίτι μας ό,τι έχουμε διαβάσει, ελπίζω πως διαβάζουμε από νωρίτερα τα βιβλία, έχουμε πει, υπάρχει μια πάγια προτροπή να διαβάζουμε για την επόμενη φορά, μέσα στο δεκαπενθήμερο που έχουμε, το βιβλίο που είναι το επόμενο να κάνουμε, έτσι ώστε έχοντας διαβάσει το βιβλίο αυτό, και αυτό είναι ο στόχος αυτής της παρέας που κάνουμε για τη μελέτη, όλοι μαζί να έχουμε την ευκαιρία να ξέρουμε ότι διαβάζουμε ένα μάθημα στο σπίτι, ένα βιβλίο στο σπίτι μας, και ερχόμαστε μετά και το συζητάμε. Κάποιος λέει κάτι και το σκεφτόμαστε, και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα. Έτσι λοιπόν, το κεντρικό εδάφιο του βιβλίου αυτού και το σημείο που πρέπει ολόκληρο το βιβλίο στο μυαλό μας να συγκλίνει βρίσκεται στο κεφάλαιο 20 και αλλού, αλλά και στο κεφάλαιο 20, πάμε στο κεφάλαιο Κ. Είναι το κεφάλαιο Κ. Θα τιμούμε και τη σελίδα. Είναι η σελίδα 119. Κεφάλαιο Κ. Κεφάλαιο 20. Και το εδάφιο 26. Και θέλετε είστε άγιοι σε με, διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρησα από τον λαόν δια να είστε εμού. Ολόκληρο το βιβλίο του Λεβιτικού είναι, συγκεντρώνεται και αποσκοπεί σε αυτό το εδάφιο, το οποίο και λίγο νωρίτερα, σας είπα ότι υπάρχει και αλλού, και λίγο νωρίτερα η σελίδα 107 επίσης υπάρχει στη δεξιά στήρη, αν το δούμε στο εδάφιο 44, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, θέλετε λοιπόν να αγιαστεί και θέλετε είστε άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Αυτό το βιβλίο, αν το βάζαμε ένα τίτλο, είναι ο τρόπος για τον αγιασμό, ο δρόμος για τον αγιασμό. Και θα πει κάποιος ότι εντάξει, αλλά αυτό ήταν παλιά. Εγώ ξέρω σήμερα ότι ο τρόπος και ο δρόμος για τον αγιασμό είναι ο Χριστός. Ακριβώς. Αυτό είναι ο δρόμος και ο τρόπος. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, είπα και πριν, ότι μιλάει για τον Χριστό. Ξέρετε, ο Χριστός είναι αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος, είχε ο άνθρωπος προκαταβολής κόσμου. Ο Χριστός είναι αυτός τον οποίον είχε ο Αδάμ και η Εύα ανάγκη ήδη από την στιγμή που υπήρξε αυτή η εσφαλμένη εκτίμηση που είχαν και η απόφαση που πήρανε να παρακούσουν τον Θεό. Από τότε υπήρχε ανάγκη για τον Χριστό. Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν τον Ιησού Χριστό την ίδια εξίσου ανάγκη με όσοι τον έχουμε σήμερα εμείς οι πιστοί της Καινής Διαθήκης. Και ξέρετε κάτι, ο Χριστός ήταν διαθέσιμος εξίσου και στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης όσο είναι και σήμερα σε εμάς. Μην βιαστούμε να πούμε ότι όχι, δεν ήταν ο Χριστός ακόμα, δεν είχε έρθει στη γη, δεν είχε επειδή θα δούμε και απόψε κάποια σημεία και θα το αποδείξουμε, αλλά το λέμε, το διατυπώνουμε από την αρχή για να δούμε αν τελικά φαίνεται ότι στο πρόσωπο του Χριστού βλέπει ολόκληρη γραφή. Ας το κρατήσουμε αυτό. Η Παλαιά Διαθήκη βλέπει στο Χριστό μπροστά και βλέπει στο Χριστό με σύμβολα, τον βλέπει μέσα από τα σύμβολα, το βλέπει ως μια προφητική μορφή, κάτι που προφητεύεται, κάτι που συμβολίζεται, αλλά όμως το Χριστό βλέπει. Τα σύμβολα, οι προφήτες, οι εικόνες, οι άνθρωποι, οι χαρακτήρες βλέπουν στο Χριστό. Άρα λοιπόν και οι άνθρωποι εκείνοι βλέπανε με κατά κάποιο τρόπο μέσα από τα σύμβολα αυτά, ακόμα και δεν καταλαβαίνανε τι βλέπουν, τι είναι αυτό που βλέπουν, αλλά μέσα τους εργαζότανε αυτή η μορφή, η υπόδειξη ότι εκεί είναι κάποιος ο οποίος έχει αυτές τις ιδιότητες. Εμείς σήμερα από την αποδόμη του Σταυρού το βλέπουμε όχι ως προφητικό πρόσωπο που είναι να έρθει και με ενίγματα, το βλέπουμε ως ιστορικό πρόσωπο. Αλλά τόσο εκείνοι όσο και εμείς στο ίδιο πρόσωπο βλέπανε. Και ξέρετε κάτι, αυτό φαίνεται και από το ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης τους βλέπουμε να έχουν ίδια χαρά, θα λέγαμε, με εμάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Δαβίδ. Αυτός ο άνθρωπος πώς είχε αυτή τη χαρά και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε, θα λέγαμε, το πνεύμα της Καινής Διαθήκης ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ένας άνθρωπος που είχε καταλάβει πίσω από τις θυσίες και πίσω από τα σύμβολα και τις εικόνες την πραγματικότητα. Και να το πω και από την άλλη μεριά. Και εμείς σήμερα, της Καινής Διαθήκης, οι άνθρωποι πιστοί, που βλέπουμε τον Χριστό ως μια ιστορική μορφή, εξίσου λίγο μπορούμε να τον απολαύσουμε, εάν μείνουμε στον τύπο και στο σύμβολο. Τι θέλω να πω. Οι άνθρωποι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όταν σφάζανε για παράδειγμα ένα ζώο, δεν μιλάνε μόνο στο ότι σφάχτηκε ένα ζώο και σφάξαμε το ζώο, τώρα πάμε να φύγουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως ήμασταν. Όχι. Το σφάξιμο του ζώου είχε την έννοια ότι κάτι πέθανε αντί για μένα, άρα και εγώ το έπρεπε να αλλάξω. Αυτό φυσικά ήταν μια αποτύπωση του Χριστού. Όσοι μπόρεσαν να το καταλάβουν αυτό, είχαν χαρά και είχαν αγαλίαση και μπορούσαν να απολαύσουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που και εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Από άλλη πλευρά, αλλά στο ίδιο είναι το σημείο που δίνει την απόλαυση. Αντιστοίχως και εμείς σήμερα, αν έρθω στην εκκλησία και ψέλνεται ένα σύμβολο, και εγώ ψέλνω και ούτε μια, σκέφτομαι άλλα πράγματα. Εάν ακούω ένα κήρυγμα και εγώ δεν με νοιάζει, τώρα έχω τα δικά μου προβλήματα. Ακόμα και αν κάνω ένα έργο, μοιράζω εφημερίδες, πάω να κηρύξω, πάω οτιδήποτε και τα κάνω τα πάντα μηχανικά, χωρίς να καταλαβαίνω τη σημασία αυτών των πραγμάτων, εξίσου στεημένος θα είμαι από τον Χριστό, όπως ήταν και εκείνοι οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία ότι έχει έρθει ο Χριστός ήδη για μένα. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει την αξία είναι ο Χριστός και ολόκληρη η γραφή δείχνει στον Χριστό. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο θα πούμε τώρα σιγά σιγά, θα προσπαθήσουμε απλά να φτιάξουμε ένα σκελετό για να μπορούμε να το παρακολουθούμε στην προσωπική μας μελέτη. Αυτό είναι ο σκοπός. Τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, τα πρώτα 17 κεφάλαια του βιβλίου, 16 με 17 κεφάλαια, έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να πλησιάσω τον Θεό. Πώς να πλησιάσω τον Θεό. Τα υπόλοιπα κεφάλαια από το 17 μέχρι το τέλος, χοντρικά θα τα λέμε τώρα, είναι το πώς να ζήσω την Αγία Ζωή που μου ζητάει ο Θεός κοντά του. Και ξεκινάει το βιβλίο του Λεβιτικού λοιπόν, πρώτα απ' όλα με τις προσφορές, τις θυσίες όπως ξέρουμε. Υπάρχουν 5 προσφορές. Αυτές υπάρχουν στα κεφάλαια 1 μέχρι 7. Και αυτές οι θυσίες, οι 5 θυσίες, είναι ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει ο άνθρωπος να αποκτά μια σχέση και τι σχέση είναι αυτή που θέλει να έχει με τον Θεό. Και θα δούμε, καταρχήν να σας πούμε πειραματικά τις θυσίες, είναι το ολοκαύτωμα από τον Βον που έχει στο πρώτο κεφάλαιο. Έπειτα είναι η προσφορά εξαλφήτων στο δεύτερο κεφάλαιο. Μετά έχουμε την θυσία την ειρηνική στο τρίτο κεφάλαιο. Και μετά έχουμε την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Τι συμβολίζουν αυτές οι θυσίες? Επειδή ξέρετε κάτι, αυτές οι θυσίες συμβολίζουν το έργο το οποίο έκανε τελικά ο Χριστός. Ο Χριστός, διαβάζουμε στην Προσεφέρουσα Επιστολή και σημειώνουμε ότι το βιβλίο του Λεβιτικού πάει πάρα πολύ καλά, δένει πάρα πολύ καλά με την Προσεφέρουσα Επιστολή. Δεν θα καταλάβω ποτέ τι θέλει να πει η Προσεφέρουσα Επιστολή στο βάθος που ο Θεός θέλει, εάν δεν έχω το άλλο μάτι στο Λεβιτικό. Ομοίως και το Λεβιτικό θα μπορέσω πάρα πολύ ωραία να βοηθηθώ από την Προσεφέρουσα Επιστολή. Και λέει στην Προσεφέρουσα Επιστολή ότι ο Χριστός αυτές τις θυσίες που έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη τις εξεπλήρωσε, τις συμπεριέλαβε σε μία θυσία την οποία προσέφερε, και με τη θυσία αυτή μπορεί τώρα να κάνει τελείους, λέει, τους προσερχομένους στον Θεό. Εδώ πέρα όμως θα μπορούμε να δούμε από τις θυσίες αυτές τα βήματα τα οποία ακολουθεί ένας άνθρωπος και να καταλάβουμε και τις σχέσεις μας και τις ανάγκες μας που ζητάμε από τον Θεό. Αυτές λοιπόν οι θυσίες, πρώτα απ' όλα το ολοκαύτωμα, θα τα πούμε πολύ γρήγορα. Το ολοκαύτωμα συμβολίζει την ενέργεια που έκανε ο Θεός, είναι υπό το βουλίο του Θεού, όχι δική μου, ο οποίος έρχεται και παρέδωσε ο Χριστός με δική του πρωτοβουλία, θα λέγαμε, τον εαυτό του για μένα. Γιατί? Για να μπορέσω εγώ να ελευθερωθώ, όπως λέει και στην Καινή Διαθήκη σε πολλά σημεία, ώστε να μπορέσω εγώ ελευθερωμένος να είμαι διαθέσιμος εγώ ολόκληρος στον Θεό. Ο Χριστός παρέδωσε ολόκληρο τον εαυτό του και εγώ τώρα μπορώ να παραδώσω ολόκληρο τον δικό μου εαυτό. Το ολοκαύτωμα είναι η ενέργεια του Θεού να με προσεγγίσει και να μου πει, ξέρεις τι, μου ανήκεις. Γιατί εγώ δόθηκα για σένα ολόκληρος. Μου ανήκεις τώρα. Αλλά όμως δεν φτάνει μόνο να μου πει ο Θεός ότι μου ανήκει. Δεν φτάνει ποτέ σε μια σχέση να σου πω ότι σε αγαπάω, αγάπη μου. Ή να μου πεις ότι με αγαπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν δεν σου πω ότι εγώ σε αγαπάω, τι νόημα έχει αυτή η σχέση? Και η επόμενη θυσία, όπως είπαμε, είναι στο β' κεφάλαιο, που είναι η προσφορά, που εδώ πέρα είναι ανέκδοτες θυσίες, είναι η προσφορά εξαλφήτων. Τα άλφητα είναι αυτό που λέμε το αλεσμένο, χοντρό αλεσμένο αλεύρι, όπως είναι το σιμικδάλι, ή άλεσμα από άλλους καρπούς ξηρούς της φύσης. Και αυτές οι προσφορές συμβολίζουν, έχουν την έννοια του ότι δίνω και εγώ στον Θεό κάτι το οποίο είναι από τη γη πια, είναι κάτι που έχει να κάνει με εμένα, έχει να κάνει κάτι με τη φύση μου που κάποτε είναι σκληρή και τραχιά, τώρα όμως με αυτό που έκανε στη ζωή μου είναι απαλή πια, έχει έρθει και έχει ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μου πια, και του προσφέρω τον εαυτό μου μέσα από αυτό το αλεύρι, το αλεύρι το οποίο συμβολίζει μια ομαλή πια, λία, γεμάτη, αν πιάσετε ένα αλεύρι καταλαβαίνετε πόση γεμάτη αίσθηση σου δίνει. Αυτή είναι η φύση την οποία έρχεται ο Θεός να κάνει στη ζωή μας, να διαλλαγεί στη ζωή μας. Και τώρα τι λέμε με την προσφορά εξαλφήτων? Ότι ναι, Κύριε, σου ανήκω. Μου ανήκεις, είπε ο Θεός με το ολοκαύτωμα που ξεκινάει, σου ανήκω, του λέω εγώ με την προσφορά την ειρηνική, με την προσφορά την εξαλφήτων. Έπειτα, αυτά που λέμε, εννοώ αδελφοί, είναι προσεγγίσεις και είναι αθέτητο προβληματισμό για τη μελέτη μας. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι και δεν πρέπει ούτε πάντα να θα πω κάτι που με κοροϊδεύουν, το λέω συνέχεια, δεν θέλουμε να δογματίσουμε τίποτα. Τα λέμε είναι και να βοηθηθούμε για να καταλάβουμε πίσω από τις θυσίες αυτές τι κρύβεται. Έπειτα, στο κεφάλαιο Γ, έχουμε την τρίτη ανάγκη του ανθρώπου. Η πρώτη ήταν κάποιος να νιώσω ότι ανήκω. Το τρίτο είναι θέλω να ανταποκριθώ. Η τρίτη θυσία στο γάμα κεφάλαιο είναι η ειρηνική προσφορά. Ποια είναι η ανάγκη του ανθρώπου? Για ειρήνη. Για ειρήνη και κοινωνία. Αυτή είναι η θυσία η οποία συμβολίζει την κοινωνία με τον Θεό. Την ομαλή σχέση με τον Θεό. Πια την αποκατεστημένη σχέση με τον Θεό. Και έπειτα η επόμενη θυσία στο δέλτα κεφάλαιο είναι, είπαμε, η θυσία της εξηλαίωσης πια. Εδώ πέρα βλέπουμε να γίνεται η προσφορά πρώτα απ' όλα περί αμαρτίας. Προσφορά περί αμαρτίας απαντάει στην ανάγκη μου πλέον να εξομολογηθώ στον Θεό τις αμαρτίες μου. Να λέω στον Θεό τα προβλήματά μου, τα λάθη μου και να του ζητάω να με βοηθήσει. Αυτό συμβολίζει αυτή η προσφορά περί αμαρτίας. Και μετά έχετε η προσφορά περί ανομίας, η οποία προσφορά περί ανομίας, αυτή η προσφορά και η θυσία έχει να κάνει, παρότι είναι ισοδύναμα, θα λέγαμε σημαντική και σοβαρή με την προσφορά περί αμαρτίας, διαφοροποιείται. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι σοβαρής, αλλά δεν είναι ίδια. Έχει να κάνει με την αποκατάσταση. Επειδή, αν το δούμε και... Πρέπει να το δούμε... Και καλά μέσα από τη γραφή, να πούμε ένα δύο σημεία. Λέει, για παράδειγμα, λέει στο έψιλον κεφάλαιο, που εδώ πέρα είμαστε ακόμα στην περί αμαρτίας προσφορά, λέει ότι αν της περί αμαρτίας προσφορά, λέει στο 6, θέλει φέρει προς τον Κύριο προσφορά περί της παραβάσεως αυτού. Εδώ μιλάει για παράβαση. Δεν μιλάει μόνο για μια αμαρτία την οποία έκανε στο Θεό, αλλά μια παράβαση η οποία έχει να κάνει με την επίπτωση προς τους γύρω μας. Και η οποία αυτή προσφορά περί ανομίας εξειδικεύεται από το 4, από το 14 πλέον εδάφιο του έψιλον κεφαλαίου, και που λέει αν της πράξει παρανομία και αμαρτήσει εξ αγνίας, και συνεχίζει και λέει στο εδάφιο μετά στο 18, λέει θέλει φέρει κύριον άομον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις προσφοράν περί ανομίας. Η προσφορά περί ανομίας έρχεται να αποκαταστήσει πράγματα. Η ανάγκη να εξομολογηθώ στον Θεό και η ανάγκη να αποκαταστήσω. Επειδή μόνο η εξομολόγηση, μόνο η συγχώρηση από τον Θεό δεν φτάνει. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Όταν άλλαξε η ζωή μας και μετανοήσαμε κατά λάθη μας, πολλές φορές νιώσαμε την ανάγκη να γυρίσουμε πίσω, να αποκαταστήσουμε πράγματα. Κάτι που μπορεί να είχαμε πάρει που δεν μας ανήκει και το δώσουμε πίσω. Αν δεν το κάναμε, να το κάνουμε. Κάτι που είχαμε πει μια κουβέντα κακή σε κάποιον, άσχημα, είχαμε στενοχωρήσει, πήγαμε και ζητήσαμε συγγνώμη. Μια αδικία που κάναμε, πήγαμε και την αποκαταστήσαμε. Πράγματα τα οποία διαρούσαν αποκατάσταση, πήγαμε και τα αποκαταστήσαμε, και αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου για αποκατάσταση. Και η προσφορά, και τελειώνουμε τις προσφορές, υπάρχει μια διάκριση στην περί αμαρτίας προσφορά, και βλέπουμε να στο κεφάλαιο Δέλτα βλέπουμε ότι δεν είναι μία προσφορά για όλους. Βλέπουμε στο Δέλτα κεφάλαιο μιλάει ότι αν μία ψυχή αμαρτήσει εξ αγνίας, τότε αρχίζει να διακρίνει περιπτώσεις. Αν είναι ιερεύς στο κεφάλαιο 3, αν είναι πάσα συναγωγή στο εδάφιο 3, αν είναι πάσα συναγωγή στο 13, όταν είναι άρχον στο εδάφιο 22, και όταν είναι της εκ του λαού στο εδάφιο 27. Αν δούμε εδώ πέρα, θα διακρίνουμε ότι δεν είναι παντού ο ίδιος τρόπος με τον οποίο γίνεται η θυσία. Εάν είναι ο ιερέας ή κάποιος άρχον ή η συναγωγή, τότε χρειάζεται ένα αρσενικό ζώο, το οποίο έχει να κάνει με το ότι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο πρόσωπο, για κάποια ομάδα η οποία είναι μια ηγετική ομάδα. Αν είναι της εκ του λαού στο 27, τότε εδώ πέρα αλλάζει. Εδώ πέρα λέει είναι θηλυκών τράγων, λέει εξεγών, θηλυκών άμμων για την αμαρτία αυτού την οποία ημάτησε. Εδώ πέρα, γιατί η μονάδα, ο άνθρωπος που είναι από το λαό, έχει την έννοια της υποστηρικτικής, της υποστήριξης, της συνοδείας και όχι της ηγεσίας. Και αυτό φυσικά έχει και για τη δική μας ζωή μεγάλη σημασία. Αλλά όταν ξεπεράσουμε τις θυσίες, και ξέρετε, όταν υπάρχει ένας ύμνος που ψάλλουμε και είναι πολύ αγαπητός, ο οποίος, όπως καθώς διάβαζα τα εδάφια αυτά και σημείωνα κάποια πράγματα, στιφογύριζα στο μυαλό μου. Τον έχω φέρει το υμνολόγιο μαζί μου να το διαβάσω. Δεν θέλουμε να κηρύξουμε από το υμνολόγιο, αλλά συμπτωματικά θα πω, είναι σαν να περιλαμβάνει τις θυσίες αυτές και τη σειρά που αναφέραμε, που αναφέρει η Γραφή. Είναι νομίζω 2.19. Το ανήκω σε κάποιον. Και το λέω γιατί μπορεί μνημονικά κανείς, εάν η μελέτη του τον οδηγήσει σε αυτά τα συμπεράσματα, να θυμάται όλες τις θυσίες μέσα από αυτόν τον ύμνο. Ξεκινάει και λέει ανήκω σε κάποιον. Ποια ήταν η υποθυσία? Είπαμε, είναι αυτή που είπε ο Θεός μου ανήκεις. Και λέει και παραδόθηκα σε αυτόν. Ποια ήταν η δεύτερη θυσία? Αυτή που του λέμε, ναι, σου ανήκω Κύριε, σου παραδίνομαι. Η εξαλφήτων προσφορά. Ολοκαύτωμα λοιπόν είναι το ανήκω σε κάποιον, δηλαδή με έκανε δικό του ανήκω, μου είπε ότι του ανήκω και ότι παραδόθηκα, είναι η εξαλφήτων. Σταυρώθηκε ο Άγιος για μένα από τον αμαρτωλό. Και στην εποδό λέει, Ιησού Χριστέ μου, εσύ μεγάλη βασιλιά, τις αμαρτίες μου δεν μου τις λογαριάζεις πια. Δεν τις θυμάσαι, για σένα είναι παρελθόν, γι' αυτό Χριστέ μου αιώνια θα σε ύμνω. Ποια είναι εδώ πέρα το νόημα αυτού της εποδού, θα λέγαμε. Δεν θυμάσαι πια τις αμαρτίες μου, δεν μου τις λογαριάζεις, δεν υπάρχει πια έχθρα μεταξύ μας. Δεν σε βλέπω πια να, και να τρομάζω. Σε βλέπω σαν τον πατέρα μου. Έχει αποκατασταθεί η σχέση μας. Έχω πλέον μαζί σου ειρήνη. Ο Χριστός έγινε για μένα ειρήνη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός λέει είναι η ειρήνη ημών. Το η εποδός δείχνει μια αποκατεστημένη σχέση που η οποία συμβολίζεται, όπως είπαμε, με τις ειρηνικές προσφορές. Και μετά λέει στο επόμενο. Στα χρόνια που σπατάλησα στο διάβα τούτη της ζωής, η κάθε μου παράβαση είχε το θύμα της ντροπής. Είναι η εξομολόγηση πια, αφού έχει περάσει από το ανήκω, σου παραδίνομαι, έχω ειρήνη, τώρα σου εξομολογούμε. Έχω κάνει παραβάσεις, έχω κάνει αμαρτίες και θέλω να μου τις συγχωρείς και να προχωράω μαζί σου. Είναι, δεν ξέρω, σύμπτωση αν θέλετε, αλλά έχει μια, ταιριάζει η δομή με αυτό το, με τη σειρά των θυσιών. Συνεχίζουμε όμως από τις θυσίες, προχωράμε και βλέπουμε μετά στο κεφάλαιο 6 υπάρχει μια περίληψη των θυσιών αυτών, μπορεί κάποιος να δει εκεί πέρα, με κάποιες πιο αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορούν αυτές να προσφέρονται. Και έπειτα προχωρώντας πάμε στο κεφάλαιο 8, στο κεφάλαιο Ήτα, όπου εδώ πλέον αρχίζει και μιλάει για τους ιερείς. Εδώ πέρα έρχεται να καλύψει μια άλλη ανάγκη του ανθρώπου. Είδαμε την ανάγκη να ανήκω, την ανάγκη να εξομολογηθώ, την ανάγκη να έχω κοινωνία, την ανάγκη να αποκαταστήσω τα πράγματα, και τώρα έρχεται για μια ανάγκη για ιερέα. Ο ιερέας, ξέρετε, δεν είναι μια κατάρα για το λαό Ισραήλ, δεν είναι ένα αναγκαίο κακό. Ο ιερέας ήρθε από τον Θεό για να μπορέσει να απαντήσει στις ανάγκες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είχε ανάγκες και χρειάστηκε ο ιερέας. Και ο ιερέας, όπως ξέρουμε, ήταν μια αποτύπωση του δικού μας του ιερέα, του Χριστού. Και αρχιερέα, βέβαια. Και βλέπουμε στους ιερείς, βλέπουμε να καλεί ο Θεός τον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, και τους γιους του Ααρών. Τον Ααρών ως αρχιερέα, και ο Ααρών έχει το συμβολισμό για μας του Χριστού, και οι γιοι του Ααρών έχουν το συμβολισμό για μας ημών, με ήττα, ημών, εμάς. Βέβαια, διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ότι ο Χριστός δεν είναι κατά την τάξη Ααρών ιερέας, δεν είναι αρχιερέας κατά την τάξη Ααρών, είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, γιατί είναι, λέει, ανώτερης ιεροσύνης ιερέας. Δηλαδή, ο Χριστός όχι μόνο, δεν είναι μόνο ότι όπως ο Ααρών υπηρέτησε και έκανε το έργο του ιερέα για τα επίγεια, για τα σκεύη της σκηνής και για τους τύπους και τα σύμβολα, αλλά υπηρέτησε και στα ίδια τα πραγματικά Άγια ο Χριστός. Όμως ξέρετε κάτι, το έργο του ιερέα δεν αλλάζει. Αυτό που έκανε ο ιερέας στους ανθρώπους τότε στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο κάνει και ο Χριστός σήμερα σε εμάς. Πέραν της ανώτερης τάξης που έχει και υπηρετεί στον ουρανό πλέον, σήμερα ο Χριστός, σήμερα σε σένα και σε μένα, κάνει, υπηρετεί όπως υπηρέτησε και ο Ααρών τότε και η γη του τότε στους ανθρώπους. Και για παράδειγμα, αν μας πέσει, δεν θα μας πέσει ψυχρόνος, αλλά θα πω ένα παράδειγμα και το έτσι για να δώσω ένα αφορμή για τη μελέτη. Στο κεφάλαιο Ήττα, στη σελίδα 103, έχει τα ρούχα των ιερέων. Αν δούμε τα ρούχα του Ααρών, του αρχιερέα, που είναι στο εδάφιο 7, Ήττα, κεφάλαιο Ήττα 7, σελίδα 103, και λυκέβαλε τον χιτώναν επ' αυτόν και έζωσε αυτόν τη ζώνη και ενέδισε αυτόν με τον ποδήρι και έβαλε επ' αυτού το εφόδ και έζωσε αυτόν την κεντητή ζώνη του εφόδ και περιέζωσε αυτόν με αυτήν και έβαλε επ' αυτού το περιστήθιον, είστε το περιστήθιον, έβαλε το ουρίν και το θουμίν και έβαλε την μήτρα επί της κεφαλής αυτού και επί της μήτρας και έπρεπε αυτής έβαλε το πέταλο των Χριστών, το διάδειγμα, το άγιον, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Αυτά τα ρούχα, αδελφοί, αυτή η ετοιμασία, αν τα μελετήσουμε και δούμε τι κρύβεται, τι συμβολίζουν όλα αυτά, τα ημάτια, αυτή η στολή θα λέγαμε, τότε θα δούμε ότι δείχνουν ακριβώς το ρόλο του ιερέα τότε και είναι ακριβώς ο ρόλος του Χριστού σήμερα σε εμάς, ως ιερέα. Αν έχουμε χρόνο θα το δούμε σε λίγο, αλλιώς το λέω για να ξέρουμε ότι εδώ μέσα κρύβεται ο Χριστός, κρύβεται το έργο του Χριστού. Και προχωρώντας, φεύγουμε από τους ιερείς και περνάμε πλέον σε πιο αναλυτικές οδηγίες και διατάξεις στα κεφάλαια 11 και 15 που έχει να κάνει πια με πιο πρακτικά θέματα. Αλήθεια είναι ότι το βιβλίο του Λεβιτικού, αυτά οι διατάξεις που είχε για τη διατροφή, για τις αρρώστιες, ήταν πρακτικά θέματα τα οποία είχαν άμεση εφαρμογή και τα οποία προστάτευσαν το λαό Ισραήλ από πολλές αρρώστιες που υπήρχαν τότε στα έθνη. Και αν υπάρχει ένας λόγος που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα αυτός ο αρχαίος λαός από τότε άθικτος μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, είναι επειδή ο Θεός φρόντισε μέσα από αυτές τις διατάξεις και τις οδηγίες να τον διαφυλάξει, να τον προστατέψει. Όμως όλα αυτά έχουν μεγάλη χρησιμότητα και συμβολισμό στη δική μας ζωή. Ό,τι είπε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε, σε φυσικό επίπεδο, το λέει και σε εμάς σήμερα σε πνευματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, συνεχίζουμε και αρχίζουν οι διατάξεις για την τροφή. Για την τροφή, και έρχεται και μιλάει ο Θεός για κάθαρτα ζώα, έρχεται και μιλάει για ακάθαρτα πτηνά. Και τι είναι όλα αυτά? Αυτό που ήταν τότε τροφή για το λαό Ισραήλ, που ήταν σε φυσικό επίπεδο για να μπορέσει να ζήσει, για μας σήμερα έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έχει να κάνει με μια διδασκαλία που ο Θεός τότε ήθελε να δώσει στους ανθρώπους τι πρέπει να αποφύγουν σαν εικόνα, σαν σύμβολο. Και εμείς πρέπει να μην τρώμε, να μην θρεφόμαστε από τα αντίστοιχα, τα πνευματικά αντίστοιχα των φυσικών εκείνων ζώων. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Απογορεύεσαι στο λαό Ισραήλ να τρώει τα αρπακτικά. Στο πνευματικό επίπεδο, εμείς δεν πρέπει να τρώμε, να θρεφόμαστε με οποιασδήποτε διδασκαλίες, με οποιασδήποτε έννοιες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σάρκα. Με το να αρπάξω τη σάρκα, με το να σκοτώσω, με το να βλάψω, με το να ζήσω σε κάτι πεθαμένο. Τα πουλιά τα οποία θρεφόντουσαν με πεθαμένα, με πτώματα, είναι κάτι που για μας πρέπει να αποφύγουμε να θρεφόμαστε με έννοιες και διδασκαλίες που είναι νεκρές, που είναι τυπολατρικές μόνο και, όπως λέει στη γραφή, έχουν μορφή ευσέβειας, αλλά αρνούνται τη δύναμη αυτής. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα με τη διατροφή, και μετά αργότερα με τα έντομα. Μιλάγαμε με κάποιους αδελφούς πριν από πολύ καιρό και βλέπαμε μέσα γιατί κάποια έντομα που πηδάνε μπορεί να τα τρώνε και κάποια που δεν πηδάνε δεν πρέπει. Για παράδειγμα, αυτές οι τροφές, οι διδασκαλίες, οι έννοιες μέσα από τη γραφή που βλέπω, οι οποίες συνδέουν τη γη, το τώρα, με τον ουρανό, είναι κάτι που πρέπει, μπορώ να το φάω. Αν κάτι είναι μόνο στη γη, μόνο γήινο, δεν πρέπει. Αν είναι μόνο στον ουρανό, τότε πάλι δεν πρέπει, γιατί δεν έχει σύνδεση με τη ζωή μου σήμερα. Δεν έχει σύνδεση με τη γη, με τον άνθρωπο. Μερικές θεωρίες, φιλοσοφίες ανατολίτικες και όλα αυτά, τα οποία είναι μυστηριώδεις, μυστικιστικές, μόνο θεωρίες και καμία πρακτική, δεν απαντούν σε καμία από τις ανάγκες του ανθρώπου, που είναι ο καθαρισμός, που είναι η συγχώρεση, που είναι ο αγιασμός, που είναι η θεραπεία, που είναι πρακτικά θέματα της καθημερινότητας αλλά και της αιωνιότητας. Μετά τα διατροφικά, το Λεβιτικό έχετε να ασχοληθεί, καλά, καταρχήν ασχολείται με τη γέννα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, μετά από λίγες μέρες, αυτός που λέγει ο νόμος, που γράφει στη Γενή Διαθήκη, όπως το λέει, και όμως ο νόμος είναι στην Παλαιά Διαθήκη και όπως στο Λεβιτικό, εδώ πέρα, πήγαινε και προσέφεραν ζεύγος τριγώνων. Και έλεγε ο νόμος ότι έπρεπε η μητέρα, όταν τελειώσει η περίοδος του καθαρισμού της, να πάει και να προσφέρει είτε ένα άλλο ζώο πιο ακριβό, αλλά δεν είχε, λέει, ένα ζεύγος τριγώνων και. Οπότε, συνεπώς, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ότι ήταν σε πολύ κακή, δύσκολη οικονομική κατάσταση η οικογένεια του Χριστού, και όμως πήγανε και προσέφεραν τη θυσία αυτή σύμφωνα με τον νόμο, επειδή υπετάγει, όπως ξέρουμε, ο Χριστός και διαβάζουμε εις τον νόμο εξ αρχής. Και αφού περάσει αυτή η διασκαλία σχετικά με τη γέννα, μετά βλέπουμε να έρχεται στη λέπρα, στο κεφάλαιο 13. Σήμερα θα λέγαμε ότι σημαίνει τι θα κάνουμε με τη λέπρα της ζωής μας. Επειδή η λέπρα είναι μια ασθένεια μελισματική και μεταβολική και η οποία μπορεί να είναι μοιραία. Διευκρινίζουμε ότι όταν λέει η Αγία Γραφή λέπρα, δεν εννοεί μόνο τη λέπρα όπως την ξέρουμε εμείς σήμερα. Αυτό που λέμε σήμερα εμείς λέπρα είναι αυτό που λέγεται νόσος του Χάνσεν, που αυτοί που ξέρουν που πέφτει, μπορεί να σου πέσει η μύτη, το αυτή αρχίζει και παραμορφώνεσαι και... Ναι, αυτό δεν είναι μόνο αυτό όμως λέπρα. Περιλαμβάνεται και αυτή η μορφή της λέπρας στη γραφή, αλλά γενικότερη η γραφή για λέπρα μιλάει και για μια γενικότερη ομάδα νοσημάτων που έχουν να κάνουν με μυκητιάσεις, με τέτοια δερματικά. Οπότε μας παραξενέψει όταν λέει λέπρα και δεν αναγνωρίζουμε τη λέπρα όπως την ξέρουμε. Εδώ είναι τα... αυτό εννοεί η γραφή. Εννοεί τη λέπρα, τη γενικότερη ομάδα αυτών των ασθενειών. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι η λέπρα, όταν είναι στον άνθρωπο, ξέρουμε καλά ότι έχει να κάνει με την αμαρτία. Και η αμαρτία μπορεί να έρθει στη ζωή μας και μπορεί να έρθει και να φύγει, μπορεί να έρθει και να μείνει, μπορεί να έρθει και να μείνει και να μας καταστρέψει και να μας σκοτώσει. Και μέσα από αυτές τις διαδικασίες βλέπουμε ο Θεός να δίνει οδηγίες στους ιερείς, τότε σε φυσικό επίπεδο, αλλά και σε εμάς σήμερα, πώς μπορούμε να διαγνώσουμε το πρόβλημα στη ζωή μας, την αμαρτία, την επίδραση της αμαρτίας στη ζωή μας, πώς μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να χειριστούμε τους άλλους και πώς πρέπει να προστατευτούμε εμείς και να προστατεύσουμε τους άλλους. Μετά όμως μιλάει, όταν φύγει από τους ανθρώπους τους μολυσμένους, τους ακάθαρτους, τους λεπρούς, τη λέπρα, μετά μιλάει για απλά ρούχα. Για άρρωστα ρούχα και πεταμένα σπίτια. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε ότι εμείς τα ρούχα μέσα στη γραφή συμβολίζουν ουσιαστικά εμάς. Έχουν άρρηκτη σχέση με εμάς. Σήμερα εμείς ξέρουμε ότι τα ρούχα μας χαρακτηρίζουν. Αν σου πω τι ωραίο που κάμισο, θα πεις θα χαρίσεις πάρα πολύ. Γιατί? Το που κάμισο είναι ωραίο, δεν πάει σε ένα ωραίο. Γιατί χάρηκες το ωραίο που κάμισο? Γιατί έχεις ταυτιστεί με το που κάμισό σου και με το ταγκέρ σου και εγώ με το δικό μου. Άρα λοιπόν το ρούχο μου είναι κάτι που έχει να κάνει, που εκφράζει εμένα και έχει να κάνει τη σχέση μου με εσένα και με το περιβάλλον μου. Στην δουλειά μου φοράω άλλα ρούχα, στην εκκλησία φοράω πιθανόν άλλα ρούχα. Όταν αφού με φοράω άλλα ρούχα, τα ρούχα μου εκφράζουν τη σχέση μου στις διάφορες καταστάσεις που βρίσκομαι. Λέπρα λοιπόν, μόλυνση λοιπόν, αμαρτία λοιπόν μπορεί να υπάρχει και στις σχέσεις που έχω, όχι μόνο εγώ προσωπικά με τον εαυτό μου, αλλά και στη σχέση μου μαζί σου. Λέπρα. Και αυτές τις πτυχές της λέπρας και της αμαρτίας έχει τρόπο του να τις διακρίνει με μεγάλη, πολύ μεγάλη και ωραία συμβολική λεπτομέρεια. Μετά μιλάει για άρρωστα σπίτια. Το σπίτι τι είναι? Το σπίτι είναι εμείς. Σπίτι, ξέρουμε μέσα στη γραφή ότι είναι πια εμείς, ο οίκος του Θεού. Και μπορεί μια αμαρτία να είναι σε μένα, στη σχέση σου με σένα, και μπορεί αυτή η αμαρτία να έχει μολύνει και ολόκληρη την εκκλησία. Και ξέρετε τι λέει? Στα σπίτια. Να βγάλεις, λέει, το κομμάτι, το λίθο, τον οποίο είναι η μούχλα, και να το βάλεις σε έναν άλλον, αν τελικά δεν φύγει η λέπρα. Και θυμάστε και ο Απόστολος Παύλος, στην Κορινθίους επιστολή, του είπε, να βγάλουν, λέει, από ανάμεσα τους αυτόν ο οποίος ήταν το πρόβλημα. Να το βγάλουν. Και όχι μόνο αυτό, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, επίσης να ξύσουν και το κτίριο. Λέει, να ξύσουν το κτίριο από το επίχρησμα που έχει, από το σοβά. Αυτό έκανε και ο Παύλος. Του είπε, εσείς, λέει, δεν ντέπεστε, του λέει. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνετε είναι τόσο άσχημο. Του είπε, του μάλωσε κιόλας. Να φύγει και από το επίχρησμα, θα λέγαμε. Όχι με αυτόν να διώξουν αυτόν, αλλά και εκείνους τους έλεγξε ο Απόστολος Παύλος. Προχωράμε και φεύγουμε και από τις διατάξεις για τη λέπρα και πηγαίνουμε μετά, έχει τις σωματικές εκκρίσεις. Ένα κεφάλαιο που θα πει κάποιος, αυτό τώρα αδελφέ, τι να διαβάσω εδώ πέρα, και η έκκριση του άντρα και η ρεύση του άντρα και η ρεύση της γυναίκας και πω και σαν βιντρυπόμαστε. Αδελφοί, το πρόβλημα δεν είναι στο λόγο του Θεού, το πρόβλημα είναι στο μυαλό το δικό μου. Γιατί αν υπήρχε ένα κεφάλαιο, μία λέξη, μία πρόταση, η οποία έπρεπε να μην τη συζητάμε, να μην αναφερόμαστε, να μην την κηρύττουμε, να μην τη σκεφτόμαστε, τότε δεν έπρεπε να είχε γραφτεί ούτε εδώ σε αυτό το βιβλίο. Ό,τι είναι στο βιβλίο αυτό έχει γραφτεί για να μας ωφελήσει. Η ρεύση λοιπόν που λέει εδώ πέρα και το λαό Ισραήλ τότε, που είναι απόλυτα σωστά αυτά που λέει, έχουν φυσικά να δείξουν, να στιγματίσουν ότι ο άνθρωπος έχει μία φύση πεσμένη. Η φύση και μόνο του ανθρώπου έχει φθορά. Και η φθορά φέρνει την αρρώστια. Μπορεί να φέρει την αρρώστια η φθορά του ανθρώπου. Και αυτή λοιπόν η ρεύση συμβολίζει αυτά τα οποία βγαίνουν από μέσα μας χωρίς να τα ελέγξουμε. Δεν είναι μόνο η αμαρτία που κάνουμε και ξέρω τι κάνω και ξέρω γιατί το κάνω, ή δεν ήταν άγνοια. Είναι αυτά που φεύγουν εν τη ρήμη του λόγου. Εκεί που μιλάμε στις 10 λέξεις θα φύγει και μια παράξενη. Εκεί που λέω 10 πάντα θα πω και κάτι λίγο πιο υπονοούμενο, λίγο πονηρό, λίγο. Μου ξέφυγε. Αυτό έχει την έννοια της ρεύσης. Θυμηθείτε τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Δεν μολύνουν στον άνθρωπο τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Αυτά που βγαίνουν είναι μολύνουν. Αυτό ακριβώς λέει στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη ρεύση. Αυτό ακριβώς λέει. Άλλο μπορεί να μην φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι ακριβώς ταυτισμένα αυτά τα νοήματα. Έπειτα προχωράει στα κεφάλαια 16 και 17 και μιλάει για την εξηλαίωση πια, και θα ήθελα εδώ πέρα να διαβάσουμε πιο αργά από ό,τι μιλάω. Θα να δούμε ένα σημείο το οποίο είναι μοναδικό. Στη σελίδα 114, όταν έπρεπε ο λαός Ισραήλ να κάνει εξηλαίωση, να κάνει την εξηλαίωση του αγιαστηρίου. Το αγιαστήριο ήταν εκεί που ζούσαν όλες οι θυσίες, όλα τα, θα λέγαμε, οι θυσίες του λαού Ισραήλ έρχονταν στο ναό. Φανταστείτε, όλο του λαού οι θυσίες, οι αμαρτίες έρχονταν να συγχωρεθούν σε ένα μέρος συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν το μέρος έπρεπε και αυτό να καθαριστεί. Και κοιτάξτε πώς καθαρίζεται. Και πείτε μου τι σας θυμίζει. Εδάφιο 20, σελίδα 114. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξηλαίωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέη των τράγων των ζώντα και θέλει επιθέσει ο Αρών τα δύο χείρας αυτού επί την κεφαλή του τράγου του ζώντος, και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στα ανομίας του ναού Ισραήλ και πάσα στα παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τα αμαρτίας, και θέλει επιθέσει αυτάς επί την κεφαλή του τράγου, και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο, και θέλει βαστάσει ο τράγος εφε αυτού τα ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον, και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημο. Ο Ισαΐας θα πει: πάντες επλανήθημεν ως πρόβατα και πάντες ακολουθήσαμε ο καθένας την οδόν αυτού. Αλλά ο Θεός λέει θέλησε όλες τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες πάντων μόνο να τις βάλει επ' αυτόν, στο Χριστό. Εδώ είναι αληθή. Τον ευχαριστούμε τον Θεό μας γιατί αυτές τις ωραίες στιγμές και όψεις του πώς νιώθει ο Χριστός σήκωσε όλες τις αμαρτίες. Αν στενοχωρήθηκες λίγο σήμερα επειδή έκανες μια αμαρτία ή πολύ στενοχωρήθηκες, φαντάσου όλη τη ζωή της στενοχωρίας σου, συσσωρευμένη, όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου, όλων των αιώνων, να πέσουν σε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο, τον Χριστό. Φαντάσου πως ένιωσε ο Χριστός σηκώνοντας τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Φοβερά πράγματα. Και προχωράμε και θα δούμε τώρα πολύ εντάχει, και αργότερα τα επόμενα κεφάλαια έχουν να κάνουν το πώς να ζήσω μια αφιερωμένη ζωή. Και έχει το πώς θα γίνει, το πώς θα ελέγξω τη γενετήσια συμπεριφορά μου στο κεφάλαιο 18. Στο κεφάλαιο 19 έχει την κοινωνική συμπεριφορά, κανόνες λειτουργίας της κοινωνίας. Μετά έχει τις ποινές για την ιδωλατρία και την ακαθαρσία, την αφιέρωση της ιεροσύνης, και μετά έχει τις γιορτές και τους τρόπους λατρείας και την αφιέρωση, την καθιέρωση και την αφιέρωση, ναι, της ερχόμενης γης της επαγγελίας. Αυτό λοιπόν το είπαμε πολύ εντάχει και κλείνουμε εδώ. Θέλαμε απλά να κρατήσουμε, αδελφοί, ότι αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με τον Χριστό. Οι θυσίες είναι ο Χριστός. Οι ιερείς, ο ιερέας είναι ο Χριστός. Ο τράγος είναι ο Χριστός. Οι γιορτές είναι για τον Χριστό. Όλα είναι για τον Χριστό. Πίσω το βιβλίο αυτό, μέσα, παντού, έξω, δίπλα, όλο το βιβλίο είναι ο Χριστός. Είναι για τον Χριστό. Και όσο πιο πολύ δούμε με το μάτι αυτό, θα μπορέσουμε να βρούμε τον Χριστό και να κερδίσουμε πάρα πολλά. Θα κλείσουμε με το εδάφιο το οποίο ξεκινήσαμε. Το οποίο είπαμε είναι στο κεφάλαιο Κ. Είναι το εδάφιο 20. Να κρατήσουμε μια ιδιαιτερότητα που έχει. Λέει λοιπόν: και θέλετε είστε άγιοι σε με, άγιος, διότι άγιος είμαι εγώ Κύριος και σας απεχώρησα από τον λαόν, δια να είστε εμού. Αυτή η λέξη, το να είστε εμού, στο σημείο αυτό, στο εβραϊκό κείμενο, στο πρωτότυπο κείμενο, το εβραϊκό, είναι μία από τις σπάνιες λέξεις της εβραϊκής γλώσσας, η οποία συγκεντρώνει ταυτόχρονα και τους τρεις χρόνους. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτό το εδάφιο θα μπορούσε, δικαιούται αν θέλετε, να διαβαστεί όχι απλά είστε εμού, ήσασταν εμού, είστε εμού, θα είστε εμού. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ξέρω ότι με διάλεξε από τις κοιλίες της μητρός μου. Ο Παύλος ήταν του Θεού πριν τον καλέσει ο Χριστός στην έρημο. Ήτανε από αιώνος δικός του. Ήμασταν από αιώνος δικοί του, από τον αιώνα δικοί του. Είμαστε δικοί του και θα είμαστε δικοί του. Μέχρι το τέλος. Θα μας ευλογεί, αδελφοί.